ናብ ኢጣልያ ዝውሕስ ስደተይና ኣብ ጀርመን ቅድሚ 50 ዓመት ዝተረኣየ ማሕበራዊ ትርእዮ ምዃኑ ይንገር። ነዚ ማሕበራዊ ትርእዮ እዚ ንምግጣሙ ክልቲአን ሃገራት ዝተኸተሎ ፖለቲካውን ኢኮኖሚያውን ምኽንያት ፍልሊ ከም ዘለዎ ናይ ኢጣልያ ናይ ምርምር ቤት ምኽሪ ነዚ ማሕበራዊ ትርእዮ እዚ ብደረጃ መስርሕ ኤውሮፓ ክፅናዓን መፍትሒ ክረክብን ብዝብል ኣርእስቲ ኣብ ዘዳለዎ ሰነድ ተመልኪቱ ይርከብ። ኣብ ኢጣልያ ዝነብሩ ስደተኛታት 4 ሚልዮን ክኾኑ ከለዉ እቲ ብዝሒ ድሕሪ 18 ዓመት ኣብ ብዝሒ ህዝቢ ኢጣልያ ባሉ ነጥቢ 6 ካብ 100 ዝሽፍን ዝነበረ ኣብዚ እዋን እዚ 6 ነጥቢ 5 ካብ 100 ከም ዝሽፍን እቲ ሰነድ የመልክት። ኢጣልያ እዚ ብዓለም ሓቁፍ ደረጃ ንዓበይ ዝኸይድ ዘሎ ማሕበራዊ ትርእዮ እዚ ንምምሕዳሩ በብ3 ወይ ድማ 4 ዓመት ነቶም ስደተኛታት ሕጋዊ ናይ መንበሪ ፍቓድ ንምሃብ ዝሃቀነ ግዜያዊ መምርሒ ብምሕንጻጽ እንተዘይኮይኑ ቀጻልነት ዘለዎ ብቑዕ መምርሒ ክህሉ ብዙሕ ፖለቲካዊ ጻዕሪ ከምዘይተገብረ ናይ ሕቡራት መንግስታት ዓለም ናይ ስደተኛታትን ተመዛበልትን ዝሓሊ ላዕለዋይ ድርገት ኣባል ኮራዲ ቤኒፋሲ ምስ ራድዮ ቫቲካን ኣብ ዝገበርዎ ቃለ ምልልስ ሓቢሮም።